Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vom discuta despre criza economică din Grecia, pentru că epopeea acestei crize continuă cu un nou episod și probabil de aici înainte vor fi multe alte episoade pe care le vom urmări, le vom discuta, le vom prezenta. În această ocazie aș vrea să mă refer la o scrisoare care a fost transmisă de Troica, creditoare a Greciei, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional, o scrisoare trimisă ministrilor de finanțe și ai muncii de la Atena, într-o scrisoare în care se cere săptămâna de lucru de 6 zile în Grecia. Sunt multe alte solicitări, printre aceste solicitări este și săptămâna de lucru de 6 zile. E bine, este o solicitare extremă, pentru că Grecia nu se poate încadra în deficitul negociat, nu poate strânge mai mulți bani din taxe și din impozite, nu-și poate rambursa creditele și pentru a primi o nouă tranșă în valoare de 30 de miliarde de euro, trebuie să adopte o serie de măsuri de austeritate și să poată face economie în următorii de 2 ani de 11,6 miliarde de euro. Așadar, cântăriți sumele și veți ajunge probabil încă de la începutul emisiunii la o concluzie. Dar vom discuta despre această săptămână de lucru, despre această solicitare puțin bizară, împreună cu pastorul Eduard Călugăru. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
V-am invitat și în calitatea oficială de trezorier al bisericii, pentru că discutăm despre o situație complexă, care are, pe de-o parte, o latură economică, financiară, pentru că știm cu toții cum arată criza din Grecia și care sunt discuțiile la nivel european în legătură cu această criză. Și mai mult decât atât, este o solicitare bizară, este o solicitare ciudată. Sunt economiști care spun că nu va avea efectul economic scontat, dar pe noi ne interesează acest subiect și din unghiul eticii muncii, vom face legătura cu protestantismul, și apoi dintr-un unghi puțin ciudat, pentru că de-a lungul timpului, ori de câte ori s-a discutat despre o săptămână de lucru de 6 zile, noi am avut o sensibilitate aparte față de acest subiect, pentru că este legat și de libertatea religioasă a unor culte. Dar mai înainte, vreau să discutăm puțin despre situația economică a Greciei. Credeți că o asemenea măsură poate ajuta vreodată Grecia să-și poată plăti banii pe care îi datorează unor creditori internaționali doar prin mărirea volumului de muncă?
Dacă ar fi soluția atât de evidentă și de clară, cu siguranță că s-ar fi pus în aplicare. Dar cred că lucrurile sunt mult mai complicate. În articolele pe care le-am citit existau niște comentarii și acolo se făcea o paralelă la situația României, în care săptămâna de lucru, până nu de mult în urmă, era de 6 zile și asta nu însemna că o ducea mai bine sau că productivitatea era spectaculos de mare și în felul acesta se rezolva problemele economice. Deci este o soluție care ar putea să aducă niște rezultate bune în anumite circumstanțe, dar nu lipsesc și contra situațiile care pot interveni.
Dintr-un raport pe care l-am citit, un raport redactat de Ministerul de Finanțe de la Atena, se spunea că sunt insule în Grecia unde evaziunea fiscală urcă spre 100%. Sunt alte insule în care totuși este un fenomen controlabil, asta însemnând în Grecia, repet, evaziunea urcă spre 75%. Am citit totodată o întâmplare foarte interesantă și cred că este un foarte bun exemplu pentru ceea ce se întâmplă în Grecia. În urmă cu vreo 2-3 săptămâni, niște inspectori fiscali au mers în insula Hidra pentru a verifica un bar în care niciodată nu s-au tăiat chitanțe pentru TVA. Absolut niciodată. Și acești inspectori fiscali au fost goniți de pe insulă cu pietre. A fost și un episod în care s-au refugiat într-o clădire a poliției. Clădirea a fost asediată. Probabil că este o imagine pe care noi o recunoaștem doar dacă ne amintim filmele cu țăranii răsculați la 1900 și ceva. Situația este inimaginabilă pentru un stat din Europa Occidentală sau pentru Europa Nordică. Dar lăsând deoparte această problemă care este cunoscută și arhicunoscută a Greciei, în general, mărirea volumului de muncă, care nu este secundată de o creștere a salariilor, este productiv, adică este o măsură pentru a încuraja productivitatea, eficiența unei instituții sau eficiența economică a unei țări?
Teoretic da, pentru că plătești aceiași oameni cu aceleași salarii și ei sunt puși să muncească mai mult cu o zi. Ceea ce, după un calcul matematic strict în ecuația descrisă, ar putea să conducă la o creștere a productivității undeva spre 20%. Da?
E matematică.
Însă lucrurile nu stau doar așa. Pentru că doar volumul de muncă crescut nu înseamnă că e și randamentul mai bun. S-ar putea ca productivitatea pe întreg să nu crească cum ne dorim, decât poate în primele săptămâni sau luni, după aceea lucrurile reașezându-se și să fie mult mai mic procentul sau deloc, e discutabil.
Eu am primit un comentariu din partea unui prieten care este cadru universitar la Academia de Științe Economice din București și îmi spunea, chiar o să prezint comentariul pe care mi l-a trimis pentru că am postat acest articol și am provocat o mică discuție pe un site de socializare și îmi spunea, în absența unui instrument de ajustare important care este politica monetară și a unei politici fiscale dominate de necesitatea finanțării unor datorii publice tot mai mari, că ne place sau nu, că e suportabil sau nu, singurul instrument de ajustare rămâne politica salarială. Și se pare că este unica soluție pentru tot sudul Europei. Cu alte cuvinte, mai multă muncă, mai puțin bani sau aceiași bani pentru pigs, adică Portugalia, Italia, că e cu doi de ei acum, pigs, Irlanda, Grecia, Spania, mai multă muncă pentru aceiași bani. Poate suporta cetățeanul european, care a fost învățat cu un anumit stil de viață, a fost învățat cu siesta, mă refer la spanioli, poate fi trimis către un regim de muncă specific, mai degrabă zonei protestante, nordice a Europei?
Vedeți că motorul care te face să muncești nu acționează doar, eu știu, prin niște apeluri privind patriotismul sau hai să facem ceva pentru țară.
Dar la unii merg. Germania a mers. Și acolo a reconstruit Germania.
Și este un lucru care se păstrează. Adică este o anumită etica muncii și o anumită responsabilitate față de un stat pe care îl formăm. În timp ce în Grecia s-a observat un alt fenomen. Și anume că în ultimul an de zile șomajul care era undeva în jur de 18%, a urcat acum depășind 24%. Ceea ce ne duce la o altă concluzie, că măsurile care au fost luate nu dau randament. Tot mai mulți lucrează la negru. Ei apar ca și șomeri, dar în realitate se descurcă și reușesc până la urmă să obțină ceva bani. Iată că un singur aspect, cum ar fi mărirea săptămânii de lucru sau a numărului de ore, poate chiar într-o zi, nu duce neapărat la situația pe care ne-o dorim. Trebuie să fie și altceva, mai ales în condițiile actuale în care, pe de o parte, criza aceasta nu pare prea luată în serios de către oameni. De guverne parcă ceva, să spunem, că lucrurile sunt mai altfel puse.
De ce spuneți că nu e luat în serios?
Păi, haideți să ne uităm puțin. Mergem în magazine. Da? Mergem acasă la oameni. Mergem pe litoralul țării noastre și vedem câți
care
oameni...
Care a avut un an de succes, da. Am înțeles, din declarațiile
au făcut economie pentru că suntem în plină criză și va fi și...
Cel mai de succes, da. În turismul românesc.
Nu e rău. Dar nu sunt semne că oamenii, într-adevăr, cred că sunt într-o criză și nu numai că n-am ieșit din ea, ci că lucrurile se complică din ce în ce mai mult. Pentru că dacă este o țară într-o criză, este una să rezolvi problema într-un cerc de state prietene, dar când mult mai multe sunt, e mult mai complicat să rezolvi problema aceasta. Și mă gândesc la un exemplu foarte concret. Uitați-vă la o familie. O familie care intră într-o criză. Nu mai se ajung cu salariile pe care le au, cu banii pe care îi obțin. Cât de greu își reduc din cheltuieli și e vorba de ei și e vorba de viitorul lor și de singura lor familie.
Ajustarea este întotdeauna mai dureroasă.
Este foarte grea de făcut. Există o inerție. Și la început trăiești pe credit, ești din niște economii pe care probabil că le ai. Lucrurile intră așa într-o inerție până când lucrurile sunt luate serios și se fac niște ajustări, poate dramatice. Cu atât mai complicat este la nivelul unei națiuni. De ce? Pentru că o săptămână de lucru extinsă cu aceiași bani nu va lăsa sindicatele să doarmă. Vor ieși
evident,
în stradă.
Mai ales
da?
În Grecia.
Patronii vor fi mulțumiți de măsurile acestea. Mai ales că, așa cum am citit, această propunere era pentru toate sectoarele economiei naționale. Deci pentru toate sectoarele economiei, nu doar pentru anumite ramuri. Sindicatele vor reacționa, da? Oamenii vor ieși în stradă, vor cere bani mai mulți, că muncesc mai mult și până la urmă nu știu care va fi câștigul în final. Pe de altă parte, dacă așa se va întâmpla, este posibil ca atunci patronii, unii dintre ei cel puțin, să facă un alt lucru, să renunțe la angajați. Să spună, păi cu 10 oameni făceam lucrul acesta, atunci dau 2 afară și rămân cu 8 și fac același volum de producție. Pentru că dacă eu cresc producția, cu eu vând, n-am piață de desfacere și așa cererea s-a micșorat. Și atunci renunț la oameni și crește șomajul. Deci lucrurile acestea trebuie privite în legăturile pe care le au unele cu celelalte. De aceea spuneam, măsura nu este atât de ușor de luat, pentru că și efectele negative nu pot fi date la o parte și nu pot fi anulate.
Știți că deseori, acum intru într-o zonă foarte derapantă a discursului politic, deseori s-a spus despre unele măsuri care s-au luat în România că sunt niște teste, de fapt. Este o încercare de verificare a unor formule sociale, politice și economice într-un stat membru al Uniunii Europene, ca mai apoi, după ce se face bilanțul, după ce se evaluează aceste teste, să se poată aplica la o scară mai mare. Înțeleg toată complexitatea acestei discuții, pentru că nu vei putea produce pe stoc și dacă produci pe stoc, degeaba produci. Producția aceasta trebuie să însemne mai mulți bani încasați la stat. Ce înseamnă mai mulți bani încasați la stat? Adică dacă un patron are nevoie de 8 angajați pentru 5 zile lucrătoare pentru a culege, nu știu, pepenii de pe un hectar. Dau un exemplu așa, care mi-a venit acum la îndemână. El dacă va lucra 6 zile, îi va culege mai repede, probabil. Sau așa cum ați spus, îi va da afară. Sau probabil că va mai lua încă un hectar să muncească. Și va exporta. Deci vorbim despre un lanț economic foarte complex, de la producție până la export.
Bine, mai este un aspect aici
ce
care...
Greu de administrat.
Da, e foarte ușor de înțeles. Producția industrială, care este cea mai mare componentă a economiei, s-a mutat din Europa. Este în China, da? Și în alte țări cu forță de muncă plătită ieftin. În această situație, care este, de fapt, baza industriei în Grecia, de exemplu? Este turismul și serviciile.
Serviciile, da.
Da. Ca să consumi și să apelezi la servicii, înseamnă că trebuie să ai bani. Acestea nu fac parte din strictul necesar pentru viață, ci sunt pe nivelele superioare. Iată că dacă reduci de peste tot, înseamnă că oamenii nu vor mai apela la serviciile acestea și atunci iarăși intri într-o întrebare destul de complicată. Tai dintr-o parte și vezi că de fapt se reduce și din partea cealaltă care nu aștept să se...
Butterfly.
Da.
Până la urmă nu știi exact o măsură economică, de multe ori spunem noi, lipsită de importanță, are niște efecte uriașe într-o altă zonă a economiei unei țări. Nu știi întotdeauna, pentru că totul este atât de interconectat, nu știi care sunt efectele.
Mai ales că, deci, o țară turistică, preponderent turistică, cu o paletă largă de servicii, nu are nevoie în niciun caz de greve, nu are în niciun caz nevoie de meeting-uri, de blocarea unor aeroporturi sau, eu știu, alte mijloace de transport, ci din contră, te duci în vacanță, nu? Te duci într-o excursie, să te simți bine, să întâlnești oameni veseli, să poți circula ușor, să ai siguranță.
Și ați dat exemplu unor servicii care sunt disponibile 7 zile din 7. Deci, atenție, discutăm despre turism, discutăm despre aeroporturi, discutăm despre hoteluri, discutăm despre orice altceva. În
aici,
această zonă,
aici este
șapte zile din șapte funcționează.
În Grecia, zona aceasta este foarte largă. Șapte zile din șapte există o activitate neîntreruptă, caz în care oamenii angajați înseamnă că își iau liberele separat, nu într-o zi anume sau în două zile.
Da.
Efectul unei măsuri de genul acesta ar putea fi, în mare parte, concedierea unora dintre ei. Pentru că, având o singură zi liberă, înseamnă că ai nevoie de mai puțini oameni să umpli golurile acestea. Și măsura rapidă este de a împuțina angajații.
Iarăși, într-un zonă aceasta a discursului public, deseori am auzit, vorbindu-se despre situația economică a României, în acești termeni. Propunerile care ni s-au făcut pentru ajustarea deficitului sunt făcute de macroeconomiști, oameni care știu foarte bine economie, dar care nu pot să adapteze măsurile economice sau propunerile unei culturi anume sau unor particularități ale deficitului, pentru că deficitul din România, bugetar, spre exemplu, nu are aceeași natură, nu are aceeași structură ca deficitul din Spania sau din Grecia. Nu are aceleași cauze. Deci nu poți propune o măsură care să funcționeze corect în Grecia, să funcționeze corect în același timp, aceeași măsură în România și în Spania, pentru că și medicii știu lucrul acesta și poate că și economiștii ar trebui să știe că nu există boli, există pacienți. Și probabil, noi discutând acum, am identificat o serie de posibile consecințe ale unei săptămâni de lucru de șase zile, care adâncesc problemele, nu rezolvă per ansamblu criza din Grecia. Probabil că sunt niște propuneri, poate și chiar la nivelul Uniunii Europene, ale unor tehnocrați care nu înțeleg în mod concret efectele. Iar când discutăm despre Grecia, pentru că ați amintit grevele și sindicatele, Grecia este o țară sindicalizată și care are câteva partide tradiționale, altele mai noi, de dată recentă, care au platformă extremistă. Extremă de stângă, extremă de dreaptă, mai nou. Când situația economică începe să altereze echilibrul politic, atunci este probabil că limita suportabilității este atinsă.
Știți, citind unele comentarii, așa cum am zis și mai devreme, un raționament făcut pe această propunere cu săptămâna de lucru de șase zile aducea în atenție beneficiile, dar și lucrurile complicate care ar putea să rezulte, și comentariul se încheia cu o întrebare. Nu cumva se dorește ajungerea Greciei unde a fost acum câteva luni după alegeri, în haosul acela, să spunem, politic, în așa fel încât să se justifice ieșirea din zona euro? Oamenii se gândesc la tot felul de variante. Cert este însă că avem de-a face cu un proiect european foarte îndrăzneț, dar foarte greu de realizat. Adică în momentul în care ai o monedă unică europeană, dar pârghiile nu le ai în mână să poți stăpâni niște economii și să iei niște decizii, e foarte complicat să menții lucrurile în parametrii aceștia. Sunt interese foarte divergente. Și dacă economia aceasta europeană avea supape în care se putea regla fiecare în parte, separat de celelalte, fiind acum împreună, lucrurile sunt mult mai complicat de gestionat. Pentru că o criză cum este într-un astfel de stat trebuie, să spunem, să fie ajutată, compensată de alții care muncesc și care au resurse să intervină aici.
Dar vin și cu condiții.
Vin și cu condiții, pentru că altfel n-ar putea să justifice populația această intervenție. Sau faci un bine cuiva, îl faci odată, îl faci de două ori, dar nu poți să faci la infinit. Mecanismele funcționează și părerea mea este că ceea ce s-a realizat este extraordinar din punct de vedere omenesc în această Europa, însă până a ajunge la ceea ce înseamnă unitatea care să dea, să spunem, coerență și putere unui astfel de mecanism, este încă departe.
Am avut o misiune recent despre tratatul de guvernanță fiscală și despre disciplinarea economiei europene sau mai degrabă disciplinarea bugetelor naționale prin aceste măsuri, deficit 0,5%, datoria publică să nu depășească de 60% din PIB. Deci sunt câteva plafoane peste care nu se poate trece. Iar în cazul în care se trece, atunci urmează niște mecanisme de corectare, urmează chiar amenzi. Bine, și mi-amintesc că în discuția de atunci am făcut trimitere la tratatul de la Maastricht, care avea și el aceste limite. 3% deficit bugetar, structural și ciclic, 60% datorie publică, dar aceste limite, aceste plafoane au fost depășite în primul rând de statele puternice ale Europei, adică de Germania și Franța, apoi ne uităm și în Sud, și tocmai de aceea Comisia Europeană a avut o politică mai laxă. Pentru că ce să faci în momentul în care 24 sau 25 de state din Uniunea Europeană încalcă aceste prevederi ale tratatului de la Maastricht? Ce să faci? Și ca și în cazul Greciei. Situația economică este atât de complicată încât disciplina, regulile sunt bune, dar nu mai pot fi respectate.
Da, sau un stat care este puternic și își permite să respecte niște reguli, te întreb dacă poate să impună aceleași reguli pentru un stat care este la început și care are nevoie de mult ajutor să depășească niște faze, da, ale tranziției. Sunt multe discuții. Problema este că aceste state europene sunt atât de diferite, cu interese atât de diferite, încât...
Dar se supun aceleași reguli.
Doar niște reguli nu le vor face să fie împreună. Decât atâta timp cât vor putea să mențină regulile acestea. Discutăm despre un proiect pentru care foarte mulți analiști spun că nu este viabil. N-are cum,
economic.
N-are cum
sau și social
să se producă. Adică avem un proiect american pe care vrem să-l copiem.
Am înțeles. Da? Mă refer la Statele Unite, da, ale Europei.
Și specialiștii spun Europa nu va putea să realizeze așa ceva. Sunt alții care cred în acest proiect, cred că este posibil să se facă, bine, pe un termen mai lung, însă ceilalți aduc argumente solide din partea lor care spun că așa ceva nu se poate întâmpla. Până acum, cel puțin, s-a dovedit că este un proiect frumos, foarte îndrăzneț, cu foarte multe realizări până la momentul acesta, dar care, iată, vine o criză și se dovedește cât de șubredă este toată construcția aceasta, care până la urmă stă în voința părților de a fi împreună. Până acum lucrurile au mers așa și nu știu dacă există ceva mai bun de a înlocui acest proiect.
Dar cred că ați observat că în ultima vreme, mai ales pe fondul crizei, apar tot mai multe partide de extremă, tot mai multe voci eurosceptice, sunt chiar europarlamentari care vorbesc de rău Uniunea Europeană, Comisia Europeană și așa mai departe, care vor să blocheze piața muncii, în special pentru est-europeni. Adică sunt oameni care, pe fondul crizei, în general sunt demagogi, sunt oameni care vin din zona extremei de dreapta, sunt oameni care vorbesc împotriva acestui proiect european. De multe ori au argumente solide, mai ales în perioada aceasta dificilă, au argumente solide și care au foarte mare priză la un public din ce în ce mai numeros. Este numai normal, știm că în această perioadă apar asemenea curente, dar deocamdată, la o analiză europeană, nu se poate trece, conform estimărilor, peste 10%, peste 15%. Dar credeți că lucrurile vor derapa în cazul în care situația economică va fi în continuare gravă sau se va stabiliza la un nivel totuși nesatisfăcător sau insuficient?
Comparațiile sunt făcute cu istoria fiecărui stat înainte de Uniunea Europeană. Și atunci o duceam bine și uite acum unde am ajuns. Însă și dacă rămâneam așa, lucrurile nu rămâneau pe loc. Nu poți într-o lume care s-a schimbat atât de mult și este în continuă schimbare să rămâi la soluțiile pe care le aveai acum, nu vorbesc mai mult de 20 de ani în urmă. Nu se poate. Nu reziști într-o astfel de competiție. Deci, proiectul european este o necesitate. De ce? Pentru că și acum cei care vin nu aduc soluții. Bine, renunțăm la Uniunea Europeană și ce punem în loc? N-au ce să pună, să funcționeze.
Mai mult decât atât, n-au ce să pună nici în locul monedei euro. Pentru că pe o estimare a grecilor, aici s-ar putea, nu știu, calculele cred că sunt corecte, dar pot fi și folosite în scop politic. Pe o estimare a grecilor, în cazul în care țara ar ieși din zona euro și ar trece la celebra drahmă, situația economică va fi cu adevărat dezastruoasă. Adică va fi o prăbușire de 30-40% de la limita de astăzi, care deja este aproape insuportabilă pentru largi categorii. Dar ieșirea din zona euro înseamnă o criză mult, mult mai dură pentru Grecia și niște efecte de contagiune către zona încă necangrenată a Europei. Adică mă refer la Franța, la Germania, la Danemarca, pentru că nu mai spun de statele din sud care deja au mari probleme.
Bine, din ce am înțeles, Grecia a trecut prin mai multe reduceri, de exemplu, de pensii pentru cei care primesc pensiile. Deci au fost mai multe etape de reducere a pensiilor. Ce am înțeles, datele cumulate, deci aceste tăieri ajung undeva între până pe la 40% pentru unele pensii din ceea ce
și
a fost inițial.
Și salariile au fost...
Deci au trecut prin niște măsuri foarte dureroase.
Deci trebuie să spunem lucrul ăsta. Nu este prima măsură.
Nu este.
Este un lanț întreg.
Da. Și cert este că nu am ieșit din zona critică a crizei în care ne aflăm.
Spuneam la începutul emisiunii, Grecia intenționează să facă în următorii 2 ani o economie de 11,6 miliarde de euro. În următorii 2 ani. Ca să poată primi următoarea tranșă, și toate discuțiile pe care noi le-am avut astăzi sunt legate de condiții pentru următoarea tranșă, de 30 de miliarde de euro. Este greu de înțeles ce înseamnă în 2 ani de zile să faci această economie. Bine, sunt multe alte miliarde care vin din privatizări, deci planul este mai amplu, dar mă refer doar la austeritate, care să meargă până la 11,6 miliarde, în condițiile în care tu primești o tranșă de 30 de miliarde. În cât timp vor putea să facă austeritate ca să plătească această tranșă, care este una din multe alte tranșe pe care le-au primit de aici înainte. Dar eu vă propun, pentru că suntem la finalul emisiunii, să discutăm într-o întâlnire viitoare despre cultul și despre etica muncii. Pentru că, dincolo de calculele macroeconomiștilor, dincolo de aceste soluții greu de pus în practică, stă o tradiție a plății voluntare a taxelor și impozitelor, ceea ce nu prea se întâmplă în Grecia, dar se întâmplă în nordul Europei. Este o etică a muncii, o etică a reconstrucției statului, ce am văzut în Germania după al doilea război mondial. Sunt niște valori care au crescut pe tulpina religiei. Și atunci aș vrea să ne raportăm la un articol pe care l-am citit recent, un articol foarte interesant, care a fost publicat în Corriere della Sera, un ziar italian, care vorbește despre un nou război al religiilor. De fapt, nu este teza lui Samuel Huntington despre conflictul între civilizații. Este un fel de subcapitol, poate, al acestei teze, despre un conflict economic între viziunea nordului european, predominant protestant, și viziunea sudului, predominant catolic, cu o singură excepție, Grecia. Este o viziune asupra austerității, este o viziune asupra deficitului bugetar, este o viziune diferită asupra eticii muncii. Pentru că, spune jurnalistul de la Corriere della Sera, totul pleacă de la o teologie. Respectivul spunea că de la Martin Luther. Și în funcție de teologie se poate vedea o evoluție în 2 viteze, poate chiar în 3 viteze, dacă să atașăm și ortodoxia acestui calcul, o evoluție în 2 mari viteze la ora actuală a economiei în funcție de religie. Este o teză a lui Max Weber, dar aș vrea să vedem cât de plauzibilă și cât de reală mai este teza aceasta astăzi, dar într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!